Garapen kontseilua, amnistia eta autonomiaren eguna, etxe bizitza eta laborari epaituak. Iparraldeko berriak ditu goiek, Pantxo Irigaray, Iruleiko irratiko kazetariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Pantxo?
Bai, egunon, Mirtxo, egunon entzuleak.
Azteko, garapen kontseiluan haserrean nagusi Paraisekin.
Ara, hori da, garapen eta autitzen kontseiluan, behaz, badira hemen bi egitura, estruktura, eta biltzen dituzenak alde batetik autitziak, hemengo alkate eta diputatuak, autitzen kontseilua, eta horren ondoan garapen kontseilua, hor entrepresak, edo enpresak, eta gizarte zibila biltzen ditu, eta behaz, biek elgarrikin eraman zuten lana hilabeteak eta hilabeteak proposamen zehatz batean egiteko Pariseri, jaanik aipatu dugu hemendik, Ipar Euskal Herriaren zat lurralde kolektibitate bat zor dadin, behaz lurralde berezi bat bezala onartua izan zadin iparraldea frantses estadoan, eta beraz Parisek baietza eta bereziki sozialistek sustengoa erakutsi eta hauteskundena ondotik, da horretik, orai boterean direla Parisen, ukatu dute eta baztertu dute proposamen hori. Eta una, orai galde egiten dutela Parisetik, beste kontratu bat lan dezaten, beste proposamen bat lan dezaten, hemengo garapen eta autetxen kontsilukoak, eta hauek, bardako bilkuran, hien aserrea egan dute, aspektuak zirela, hilabeteak eta hilabeteak egan bezala pasatu elgerrekin adostu proposamen baten egiteko, delako kolektibitatea, eta orai Parisek egiten dula, orai arte ezer egin ez balute bezala, eta orai arte malire bezala proposamen baten egiten, hori behaz mespretsua bezala hartzen dute, eta behaz gaitzesten frantses gobernuaren joko moldea, eta gizaguziz orai gal egiten dutena da, behartu baitira kontratu berri baten egitera, kontratu hori mail haundikoa izan da dila, espalimada lurralde kolektibitatea ere, ahala haundia kukan ditzan Ipar Euskal Herriaren zat, eta aldiuntan agian Parisek onartuko duela.
Jarraitzeko, amnistiaren eta autonomiaren eguna izan da Makean.
Ara hori urtero bado somat, orai bada ja kasi oita amak urte, urtero urriko azken igandearekin egiten dela Makean, amnistia eta autonomiaren aldeko egun hori, eta behaz Euskal Preso Politikoen amnistia berriz ere aldarrikatu da, eta omenduak izan dira desagertu militanteak, eta hauen artean bereziki hemen iparretarrak taldeko militante zen Jean-Louis Hilar, heletakoa, popo lar bezala deitzen ezagutia zena, largoita iruan, largoita amarrorte landesetan desagertu zena ika edo iparretarrak eta jandarmen arteko konfrontazio baten ondotik, geroztik neok ez daki zer bilakatua den popolar, eta omen aldi bat eskaini diote beraz goizarekin, eta desagertu beste militante batzu eri ere. Eta gero arratsaldean eginda mitina, bosteun bat jendek segitu dute arratsaldeko mitina, eta hor, hizkuntza arloan, lugaren zaintzeko mugimendua, sindikaten lana, ekonomia, landu dira, sail hauetan, lan egiten duten ordezkariek hitza hartu dute mitin hortan, eta igandeko egun hortan erran dute, atzoko eta gaurko borrokaren arteko lotura egin ondoan, erran ezala, autonomia eta amnistiaren beharra azpimarratu behar dela, eta horiek urratsu bat direla, egiazko bakea eta aterabide politiko baten aurkitzerakoan.
Bestalde, Baionan, etxe bizitzaren gaia pilpilian dago, Plantun.
Ara, bada, behaz, zumait, aste, orai, Baionako Plantun auzoan, etxe huts bat okupatzen dutela, etxe bizitzaren alde lan egiten dutenek, etxe bizitzaren arazoa. Hemen ere, jango larria dela badakizue, gaztendako gero eta zailago etxe bizitza baten aurkitzioa presioak oso gora direlako, eta bizkitar eta familia, nola egan, ahal gutxi dituzten familien zatere, eta bizkitartian hain zuzen familiak eta gazte jango gabe direlarik ikusten direla hainbeste bizitegi hutsik, eta behaz horren salatzeko, okupatu zuten eta okupatzen dute beti Baiona Plantuneko etxe bat, eta hausitan pasatu dira, epaituak izan dira berriki, eta badute, orai, azaroren amosta arte, han egoiteko, azaroren amosta arteko EPA utzi die epaitegiak, gero, ondotik, noizena, kanporatu gizaiten alko dira. Ordean, joan den astundarien arun batean egin dute mobilizapen bat, manifestaldi bat, Baionako udaletxaren aintzinean, eta gaiaren itxuratzeko edo irudikatzeko, eman dituzte, erriko itxaren aintzinean, altzairu batzu, eta besaulki, main, eta armeiruak, etxe bizitzaren arazoa plazaratzeko, eta beraz, erriko itxari, udaletxari, gal egiten diote proposamena hau, plantuneko etxea, okupatzen duten etxea utziko dutela, balin eta prekaritatean bizi den beste familia bat han emaiten badute, han instalatzen badute, eta badute hain zuzen aurkiturik prekaritatean den familia bat, prez dena etxe hartan eta instalatzeko, plantatzeko, baina erriko etxeak edo udaletxeak ez dira horreino proposamen horri erantzun ofizialik eman. Mementoan hortan gira eta ikusiko azarroren amostetik goitik gauzak mugituko dira.
Bukatzeko, Pantxo, 8 laborari epaituak izan dira.
Bai, eta horiek dira Lapurdikaldekoak, Sara, Ainoakoak, besteak beste. Eta epaituak ziren dola zomaitegun, zeren beren kabalen edo etxaldeko aberen hartatziko, sendagailuak erosi baitzituzten mugaz bestaldean, dantxalinean erraiteko zuzen. Eta behaz, sei laborari, bai eta ere albaitaria, eta ere behaz, sendagailu horien ukaiteko sortu zuten elkartearen lehendakaria, AES elkarteko lehendakaria, epaituak ziren, eta beraz, legez kanpo, hots, kontrabandan, gordezka, sendagailu horiek erosu izaitia, leporatzen diete, eta laborariek jarditsi dute, edo erantzun dute, etzela hor bat ere kontrabandarik, etzela ezer gordezkakorik, zeren fakturak eginak baititu, behaz ageri ofizialak baitira, mugaz bestaldian erosu dituzten sendan gailu horietaz. Dena den, fiskalak gaztigu edo zigor gogurak galdatu ditu, behaz nola egan isunak, 1000 euroko isunak laborarientzat, eta ere presondegia gibelapenarekin delako maresala edo albaitariaren kontra, 20.000 euro erosketen egiteko sortu zen elkarteko lehendakariari, hots gaztigu edo zigor gogorra galdatu ditu. Eta orai, abenduaren amagaren zai egon behar dugu, abenduaren amagian, hemen dute, epailek egin hauzi erabakia, hor jakinen dute, laborari horiek, ea kondenatok diren edo ez.
Pantxo Irigaray, Irulegiko Irratiko kazetaria, mila esker eta datorren astearte.
Bai, datorren astearte.
Agur.
Agur.